Dobrý večer ještě jednou. O tom, o čem tady budu dnes mluvit, tak ta téma mé přednášky se týká kooperace, vynucování a hospodářského růstu. Je to částečně něco na pomezí institucionální ekonomie a lehké aplikace a metodologicky ta moje přednáška spadá do pole, které se nazývá Complexity Economics. Jestli má tento termín už nějaký přesný český ekvivalent, to nevím, tak já o tom budu občas mluvit jako o komplexní ekonomii a občas jako Complexity Economics. A tak doufám, že v tom neudělám příliš velký metodologický nebo terminologický zmatek. Myslím, že tady je systém takový, že se ptají lidi po skončení přednášky, každopádně, když budete něco mít, nějakou nejasnost, která bude třeba na slajdech nebo něco, tak mě kdykoliv přerušte, stejně jako když budete mít pocit, že mluvím moc rychle nebo něco takového. O co vlastně půjde? Nejdříve promluvím krátce o té Complexity Economics, o tom, co to vlastně znamená a jak to mění chápání ekonomie. Pobavíme se o virtuálních ekonomikách jako o nástroji modelování, který je právě tou Complexity Economics nejčastěji používaný. A ukážeme si jeden takový zajímavý model z poloviny 90. let, který se nazývá Homole cukru, Sugarscape, na kterém je ilustrovaná evoluce příjmové nerovnosti. A pak už se podíváme na to, kvůli čemu tady jsem dnes, to znamená na hospodářský růst a kooperaci a na dopady institucionální změny a příbuzné věci. A co v té Complexity Economics jde? V podstatě, by jsem někde měl svoje chytré papíry. Asi ne. V podstatě takovým základním principem mikroekonomie a vlastně i moderní makroekonomie už od přelomu 19. a 20. století je představa nějaké rovnováhy. To je v podstatě představa je taková, že máme nějaký systém, já nevím, poptávku a nabídku na nějakém trhu, která se nějak střetne a vznikne z toho nějaká cena. A když tohle bude nějaká rovnovážná cena, tak když začneme někde mimo tu rovnováhu, tak představa je, že postupně se dostaneme do nějaké té rovnováhy, do ekvilibria a v tom ekvilibriu už zůstaneme. V podstatě z hlediska metodologie vědy, ekonomie považuje ekonomiku jako takzvaný uzavřený systém. Tím se myslí, že v momentě, kdy ten systém dosáhne rovnováhy, už obvykle není žádná síla, která by ho z té rovnováhy nějakým způsobem vystřelila. A s výjimkou, dejme tomu, růstových modelů nebo dynamických stochastických modelů v makroekonomii, není kde nějaká dynamika se objevuje, tak to vždycky vede na nějaké ekvilibrium, které je jakoby stále, že prostě se dosáhne stavu. V těch jiných modelech typu těch DSG modelů nebo těch různých makroekonomických modelů, tam do toho občas vstoupí nějaké stochastické šoky, které ten systém zase někam vystřelí a on se zase vrátí. Ale není tam žádná endogenní dynamika, která by způsobila nějaké, dejme tomu, fluktuace, kolísání, běhání a podobně. Naproti tomu komplexní ekonomika se dívá na ekonomiku, jako, nebo komplexní ekonomie se dívá na ekonomiku jako na takzvaný otevřený systém, čímž se myslí, že systém se neustále vyvíjí, je dynamický a co je důležité, má úplně jiné pojetí rovnováhy, že rovnováha v tomto pojetí té komplexní ekonomiky není nějakým stálým stavem, kde je to konstantní, kdy se vlastně nic neděje, kdy to vlastně umřelo z biologického hlediska. Ale je to spíše směřování, nějaká tendence, okolo které se ten systém pohybuje, nemusí jen periodicky, abych mluvil na záznam, můžou se v něm objevovat nějaké šoky, ale to je vlastně ten hlavní rozdíl. V podstatě Další takovou odlišností je, že zatímco tradiční mikroekonomie obvykle se snaží celý nějaký ten zkoumaný problém co nejvíce zjednodušit, třeba říct, že čas se pohybuje spojitě a že interakcím v ekonomice dochází spojitě. Ale i na tom trhu, který je, dejme tomu, nejnabitější, nejlikvidnější, což jsou finanční trhy, hraje poměrně velkou roli takzvaná mikrostruktura trhu. To je to, že v každý okamžik je nějaká cena bidová a nějaká cena asková, možná obráceně. Vyznáte se v tom někdo ve financích? Jedno je nabídková cena, jedno je poptávková cena. Že vy, když kupujete akcii, tak řeknete, jaký objem jste ochotní koupit za určitou cenu, to bude asi ask. A někdo vám nabízí a obvykle nabízí nějakou cenu. A většinou je mezi tím nějaký rozdíl, nějaký margin. A ukazuje se, že spousta těch dynamických věcí na finančních trzích, které způsobují takovéto divné chování finančních časových řad, že ty finanční řady mají velké období volatilit a podobně, se dá vysvětlit už jenom tím, že třeba vezmeme v úvahu tadyhle ty rozdíly mezi cenami, které občas vedou k tomu, že když ta bidová cena je nad něco vyšší, tak se spustí automatické nákupní pokyny a může cena dlouhodobě se odchýlit a pak zase chvíli trvá, než se vrátí. Takže ta komplexity se vlastně snaží modelovat ten systém obvykle tak, jak je. Obvykle se snaží respektovat takovouhle nějakou mikrostrukturu na tom trhu a velkou otázkou, která se v poslední době řeší, je, jestli je to vůbec k něčemu dobré, nebo jestli to není jenom zbytečně investovaný čas. Výsledky jsou takové dvojí. Na finančních trzích se postupně ukazuje, že to nejenom přispívá k nějakému hlubšímu porozumění, k čemu vlastně v té ekonomice dochází, ale že to taky dokáže lépe predikovat třeba velké krachy na akciových trzích než tradiční modely. Ale jinak hlavním cílem té komplexity economics bylo dosud spíše porozumění tomu, jak věci fungují, jak se věci dějí, než nějaké jednoduché modely pro predikování. Ideální bude to ukázat na nějakém příkladě, nějaký chaotický systém, který vede k takovýmhle kmitáním a nevede jenom na nějaké krátké ustálení. Jak moc to můžu formalizovat? Můžu. Skvělý. Jednou z takových věcí, od které se spousta těch komplexních věcí odvíjí a takových těch věcí spojených s chaosem, katastrofami a podobně, vznikla z takzvané logistické rovnice, což je rovnice, která pomocí které se obvykle modeluje populační růst a podobně. To je diferenční rovnice, která je nelineární, ale zase není nějak extra komplikovaná. A vede na dost zajímavou dynamiku. Tak populační rovnice, nebo ta logistická rovnice pro populační růst se dá vyjádřit jako rozdíl populace v čase, která závisí na velikosti populace, že velké populace mají víc jedinců, to znamená, tam je větší pravděpodobnost rozmnožování a prostě je to přímo uměrné. A pak na podílu populace vzhledem k nějakým zdrojům, což je taková ta maltuziánská idea, že když se zdroje vyčerpávají, lidé nejsou tak schopni, nebo tak ta schopnost toho rozmnožování, toho růstu populace není taková, protože se prostě vyčerpávají zdroje. V podstatě tady jsou dva efekty, které tu hrají roli. Když to znázorníme nějak graficky, v systému, jakým se obvykle kvalitativně diferenční rovnice řeší, to znamená, vztah populace v čase T plus 1 a populace v čase T. Tak Tohle to se dá vyjádřit jako P v čase T plus 1 minus P v čase T. To PT se dá posunout na druhou stranu, ale nezmění to nic v tom základním, a to je, že to vede na nějakou kvadratickou závislost. Kvadratickou závislost mezi hodnotou populace v čase T plus 1 a velikostí populace v čase P. Když je ta závislost, řekněme, jednoduchá, nebo prostě když ta hodnota parametru alfa je v nějakém intervalu, tak ten průsečík s tou křivkou 45 stupňů, který označuje nějakou dynamickou rovnováhu, vede na poměrně krásné řešení. Když začneme s nějakou počáteční hodnotou tady, tak hodnota v čase T plus 1 bude tady, což vede na čas hodnotu v čase 2, hodnotu v čase 3, 4 a takhle nám to vlastně dospěje do rovnováhy. Celá ta populace z nějakého toho původního stavu. Na časové ose by to vypadalo takto. Začneme někde dole, kam se dostaneme. Postupně se přibližujeme, v jednom momentě přestřelíme, ty odchylky se postupně snižují, až se to ustálí v té rovnováze. Ovšem, když ta hodnota toho parametru alfa je vyšší, a ten graf vypadá nějakým takovýmhle způsobem, tak celá ta dynamika je najednou úplně jiná. Najednou vidíme, jak se nám tady máme tuhle hodnotu, pak máme tuhle, abych to kreslil. Máme jednu hodnotu nízkou, přiblížení, velké přestřelení, podstřelení, přiblížení, ale v opačném stádiu. A vzniká nám z toho jakási kvazicyklická funkce, nebo kvazicyklický průběh. Vznikne z toho něco, co není cyklický, protože se to nepohybuje jen takhle po čtverci, po jednom čtverci, ale spíše takhle neustále osciluje, rádoby chaoticky. Zajímavé je to v tom, že tohleto, co vyprodukuje nějakou časovou řadu, která vypadá jako naprosto náhodně se chovající, se dá popsat velmi jednoduchou deterministickou rovnici. To znamená, že ten proces vypadá jako náhodný a v podstatě náhodný je. Takže se tím chce říct, že i celkem jakoby jednoduché jevy, které jako je třeba populační růst, nebo podobně se to dá aplikovat i na model SLM, kde bude trošku komplikovanější investiční funkce, že v ní bude nějaká nelinearita. Tak najednou jednoduchý SLM model jako základní makroekonomický model, takový jeden ze základních, dokáže vygenerovat ne něco, co prostě ustrne v rovnováze, ale něco, co povede k cyklickému chování samo o sobě a nepotřebuje k tomu žádné další vnější výkyvy nebo podobné věci. K čemu se pak přešlo v té Complexity Economics bylo modelování nějakých virtuálních ekonomik. Virtuální ekonomika spočívá v tom, že si výzkumníci řekli, že v tom počítači můžou naprogramovat přímo jednotlivé agenty a nechat je, aby se nějakým způsobem chovali a nechat je, aby třeba sami vstupovali do jednoduchých interakcí, aby třeba spolu sami hráli nějakou hru na trh, dělali spolu nějakou aukci a podobné věci a zkoumali z toho, co se ukáže. Šlo jim přesně o to, aby zachytili, jaký důsledek třeba bude mít to, že v reálném světě není vlastně žádná síla, která by donutila prodejce prodat a nakupujícího koupit, když se jim ta cena nebude líbit. A v klasické mikroekonomii je že se že prostě bude nějaký dražitel nebo ten valarasovský aukcionář, přesně tak, díky kterému se dojde k nějaké rovnovážné ceně. Tadyhle je takový příklad, který se jmenuje homole cukru. Ten příklad je z poloviny 90. let od autorů Axtella a Epsteina. V čem spočívá? To žluté, to jsou hromádky cukru, nějaké energie nebo hromádky obilí. Postupně dorůstají a čím žlutější to je, tím víc cukru tam je. A tam jsou jednotliví panáčci, teď se budeme bavit o tom levém panelu. Tam jsou jednotliví panáčci, někteří jsou bohatí, to jsou ti modří, někteří jsou zelení, to jsou střední vrstvy a někteří jsou chudí, to jsou ti červení. Takhle, jak to začne, tak to je vlastně tak, jak jsou se náhodně rozmístili s náhodně rozdistribuovaným bohatstvím na začátku, když to celé začalo. Někdo měl prostě kliku a měl jednak dostal hodně velký kapesín v začátku a někdo takovou kliku neměl a tak velké kapesé nedostal. Zároveň někdo měl kliku a dostal se na nejžlutější místa, to znamená na místa, kde je nejvíc cukru, nejvíc energie, díky které on přežije. A někdo takovou kliku neměl a odsunul se pomalu na hranicích těch černých oblastí, kde není vůbec nic. Co ti agenti dělají? Co ti jednotliví panáčkové dělají? Ti jednotliví panáčkové se snaží přežít, to znamená najít co nejvíce cukru. Každé kolo oni se pohnou o určitý počet políček, 3-4 odpovídá velikosti toho pixelu, ve směru, kde je v jejich okolí nejvíc cukru. Teď se dá hrát s tím, že některý ten panáček vidí daleko, některý vidí jenom krátkou dobu. A prostě třeba vezmeme panáčka, abychom se bavili o nějakém konkrétním, tak tady toho červeného panáčka. Všichni vidí červeného panáčka s kurzorem. Skvěle. Tak tenhle ten červený panáček je chudej, ale odsunul se na místě, kde je hodně cukru. Takže je celkem velká pravděpodobnost, že zbohatne. A co ten panáček bude dělat v dalším kole? V dalším kole se posune někam, kde je na jeho okolí nejvíc cukru. Jo, je panáček, ten je na nějakém pixelu a tohle je jeho okolí o velikosti 1. A řekněme, že ten panáček vidí takhle na obtři ty kostičky a posune se každé kolo o 1 ve směru ke kostičce, kde je nejvíc cukru. Tak my vidíme, že hned vedle něj je kostička, kde je úplně nejvíc cukru, co může, že je tam úplně ta nejžlutější prostor. Takže panáček přejde na ten nejžlutější prostor a bude tu. Je tam, takže dalším kole sní nějaký cukr. A je na tom místě, dokud tam nějaký cukr je. Jakmile ho však jen ví, tak se posune někam, kde si zase myslí, že nějaký cukr je. A takhle tam v podstatě budou všichni běhat a my budeme pozorovat, co se s nimi stane a hlavní, co nás bude zajímat, je, jestli se stanou nějaké vzorce v tom, kudy budou chodit. To je první věc. A druhá věc, která nás zajímá, jak se bude vyvíjet to, kolik je chudých, bohatých a těch vprostřed. To je, no.
A ten panáček, který vždycky se posune, ví, není třeba, že když ví, že tři pixely od něho je nějaká bohatá osoba, takže by došel k nějakou vzorce.
On se zastaví a to pak záleží na tom, jak přesně to naspecifikujete, ale myslím, že v tom základním to bylo tak, že přijde na políčko, ví ho a pokud je v jeho okolí nějaký lepší, přemístí se, pokud není, zůstane na něm a jí ho. Podle toho, kolik má energie. On tu energii ztrácí tím, že žije a nabírá ji tím, že jí cukr. A jakmile se dostane pod nulu, tak umře. Rychle vidíte stav na tom druhém,
na tom pravém.
Ano, ještě někdo. Na tom pravém panelu vidíte, co se stane po několika těch iteracích, po několika kolech, kdy ti panáčci chodí. V první řadě vidíte, že vytvořili skupinky. Malý, ale přesto skupinky. Druhá věc, která tam je vidět, že tadyhle podle těch stop vidíte vyjedený místa, kudy prošli, než to po nich zarostlo. že se v podstatě pohybují v nějakých oblastech, kde původně bylo hodně cukru. Prostě, že se nikdy, ne, že nikdy nejdou někam, kde bylo hůř, takže oni v podstatě se nikdy ne, ne, že se, že je u nich malá tendence se vracet k místům, kde, kde ten cukr nikdy nebyl, což je třeba tady to místo, kde někteří začali, ale spíš operují v místech, jako je tohle, které odpovídá tady tomu, kde nějaký ten cukr vždycky byl. A co je nejzajímavější, tohle to se stalo s histogramem. Najednou je tam spousta chudých, několik málo bohatých a malinko víc takové té střední vrstvy. Takže aniž by člověk vlastně chtěl, všem dal víceméně stejné podmínky, nebo všichni takhle. Každý měl trochu jiné podmínky, ale v průměru byli všichni stejní a zatímco na začátku průměrný agent docela dobře reprezentoval ten celý soubor, tak najednou se z toho stala společnost, která vypadá úplně jinak. Tím oni v podstatě vysvětlovali, jak vzniká příjmová nerovnost a že ta příjmová nerovnost může vycházet, vznikat sama o sobě a podobně. Ale tady já jsem to chtěl vzít hlavně kvůli tomu, kvůli té metodologii, kvůli tomu, že aby bylo vidět, že ta komplex, ty virtuální ekonomiky kladou důraz na to, aby se modelovaly explicitně nějaké interakce, to znamená explicitně se modeluje, že jí a že ztrácí energii. A další věc, která tam je důležitá, že tam probíhá, že tam ty interakce probíhají v čase a prostoru. Že tam je vždycky v jednom čase se něco stane a někdo jí, hodně někdo mí, skončí nějaká etapa, posunou se do dalšího času a zase se hraje. Že není, že by prostě každou vteřinu něco, ale postupně se to děje. Když přejdu k tomu tématu, kvůli kterému jsem sem přišel, a to je ona kooperace a ekonomický růst, nebo hospodářský růst, tak je lepší překlad. Tak je taková zásadní otázka, která je spojená jak s makroekonomií, jak s hospodářským růstem, tak s institucionální ekonomií. A to je, jak velký efekt má kooperace a schopnost spolupracovat mezi lidmi na hospodářský růst. A co je potřeba, a jestli se řekne, že kooperace je dobrá pro hospodářský růst, tak co zaručí, že se nějaká kooperace rozvine? V teorii je na to už dlouhá léta několik vysvětlení. Jedno takové vysvětlení jsem sem napsal, a to je vysvětlení založené na tom, že v ekonomice jsou dva druhy agentů, jedno jsou producenti, jedno jsou predátoři. Producenti vyrábí, predátoři kradou nebo se orientují na přerozdělení a podobně. A předpokladem je těchto modelů, že aktivity spojené s tím predátorstvím jsou často v krátkodobě mnohem výhodnější než ty aktivity spojené s dlouhodobou prací. Můžeme s tím souhlasit, můžeme s tím nesouhlasit. Každopádně jedním z takových věcí, která je celkem ale obecně uznávaná jako dobrý předpoklad, je, že poctivá práce vede dlouhodobě k dobrým úspěchům, ale krátkodobě se dá třeba, já nevím, můžete si krátkodobě pomoct, když nezaplatíte fakturu svému obchodnímu partnerovi. A teď je otázka, jak moc je ten obchodní partner schopný ovlivnit další, aby už s vámi neudělali žádný obchod. To znamená, že dlouhodobě by se vám to nevyplatilo, anebo jak velkou šanci vy jako nepoctivý agent máte možnost najít nějakého nového partnera. Ukazuje se, že pokud chybí nějaké instituce, které by tady ty krátkodobé zisky relativizovaly nebo z nich dělaly společensky nepřijatelnou záležitost, tak nadanější lidé v těch ekonomikách se specializují na ty predátorské aktivity a nevěnují se produktivním. To znamená, že tam dochází jakoby k negativnímu výběru, že dochází k negativnímu výběru. Ti lepší se věnují, dávají se na kariéru právníků, spíš než na kariéru inženýrů třeba. No tak právník v podstatě, pokud se angažuje v občanském právu, tak většinou neřeší nějaké velké prohřešky, ale tak ono to je na amerických datech, kde se soudí kvůli všemu možnému. No, to je, prostě se tam objevují rostoucí výnosy a jde o to, že jakmile ta kooperace, ta dlouhá, dlouhodobá poctivá práce není dostatečně populární a není vnímaná jako populární, tak s ní klesá i dlouhodobý blahobyt, protože ti lepší a víc peněz se bude investovat do těch neproduktivních aktivit. Graficky to vypadá nějak takhle. To je takový učebnicový model, který se objevuje v některých makroekonomických učebnicích. V podstatě na té horizontální ose to R je poměr těch predátorů v té ekonomice, těch právníků a podobně. Když si je teďka vezmu na paškál, je tu někdo právník? Tak mi to asi projde. A nahoře je na té vertikální ose je příjem. Představa je, že pokud je málo těch predátorů, těch, co se angažují v nějakých, já nevím, co buď přímo kradou, nebo pomáhají těm redistributivním aktivitám, tak je ten příjem vyšší, a když jich je mín, tak je ten příjem vyšší, protože více lidí se věnuje tomu zvětšování koláče. Ta funkce mezi tím je nelineární prostě proto, protože proč by nemusela být lineární? Nebo že není žádný vlastně důvod, který by řekl, že by měla být lineární. Pak tam je nějaká druhá křivka. Jsou tam dvě takové nelineární, skonvité a jedna mezi tím. Ta vlastně ukazuje nějaké mezní výnosy v obou druhů aktivit a je to klasický model, takže na průsečíku je nějaká rovnováha. Není tak důležité, kde se vzala. Pro nás je důležité to, že zatímco na té horní lince jsou ty rovnováhy tři. To jsou ty body E1, E2 a E3, to průsečíky s tou míň zvlněnou linkou. Tak v případě, že dojde k nějaké institucionální změně, k nějaké změně pravidel, tak ten průběh té křivky se může posunout. A když se posune, tak se dostaneme na křivku, která má jenom jeden průsečík, to je to S čarou. A v tenhle moment je najednou jedna stabilní rovnováha, která ukazuje na relativně malý podíl těch predátorů a velký podíl producentů a vysoký příjem. Zatímco tady na všech těch rovnováhách, které tam byly předtím, to bylo jiné, tam byl podíl těch producentů mnohem nižší a jejich příjem byl mnohem nižší. Tenhle model je docela fajn na to, že řekne, že může být nějaká institucionální změna, která povede k pareto efektivní změně, že si prostě celkově celá ekonomika polepší. A předpokládá se, že se polepší obě strany, že predátorů bude méně, takže jejich příjem bude vyšší, protože se budou moci rozdělit o větší koláč a producenti budou preferováni. Ano. Tady ta vprostřed. To je... Pokud si to dobře pamatuju, tak to je nějaká jedna ta křivka je vyloženě příjemná pro jakoby produkční funkce a to druhé je nějaká, myslím, mezní produktivita na těch jednotlivých vteřinu, to je no to není až zase tak důležité, já bych mohl tady fabulovat, co to vlastně je, ale to není až zase tak důležité. Důležitá je na tom ta idea momentálně, že prostě ten model vede na nějaké rovnováhy, o kterých můžeme posoudit podle toho, jestli jsou nahoře, nebo pokud jestli vedou na vyšší, nebo nižší, nebo nejnižší příjem. Tak podle těch můžeme seřadit, který je lepší. A že můžeme udělat nějakou změnu, která povede na jednu rovnováhu, která bude výrazně lepší než tady ty všechny tři. Ta přímka reprezentuje něco ve smyslu nějaký vztah mezi příjmem těch obou skupin agentů, jakože v rovnováze by příjmy producentů i predátorů měly být stejný a teď je o to, jestli ta rovnováha bude v době, kdy je hodně predátorů a málo producentů nebo obráceně. To je ta idea. Jestli vám to takhle stačí.
Jo,
Děkuju. Jinak ten model je v Romerově Macroeconomics někde v druhé kapitole, nebo v první přímo možná. Přesně tak. Teď jsem se dostal na konec, ne, nedostal, dobrý. A to, co já jsem vlastně udělal, bylo to, že jsem vzal podobný model, kde byli taky jedni producenti, byli predátoři, a zkusil jsem ho vymodelovat právě v duchu Complexity Economics jako virtuální ekonomiku, kde se spolu potkávají. A teď jsem zkoumal, jestli ty závěry budou úplně stejné jako v těch tradičních modelech. To znamená, že bez kooperace se ekonomický růst nevznikne, nebo jestli tam vzniknou nějaké odchylky. Pozitivní je, že ty základní závěry typu, že kooperace je důležitá a vynucování je důležité pro dlouhodobou prosperitu, to se ukazovaly v těch virtuálních ekonomikách. Já jsem do toho ještě zakomponoval přírodní zdroje, ale to teďka můžeme, to můžeme přeskočit. Ono to zas tak ty výsledky nemění. V podstatě šlo o to, že v případě, že máte ekonomiku, která má tak dobré přírodní zdroje, že se vám vůbec nevyplatí dělat cokoliv jiného, než jen konzumovat ten cukr, nebo já nevím, brát si ty plody z těch stromů, tak vás nic nenutí dělat nic jiného a v ten moment je úplně jedno, jestli ty lidi spolupracují nebo nespolupracují, když jsou ty přírodní zdroje dostatečně bohaté. Což je takový jakoby extrémní závěr někde v limitě, který není moc realistický. Co je takový velký rozdíl ve srovnání s těmihle modely, je, že tadyhle se udělala změna, kde se zavedlo nějaké pravidlo, které udělalo nějakou tu relativní výhodnost toho predátorského chování. A vzniklo nový ekvilibrium, které prostě bylo lepší, ale řeklo se, že když se teda zavede nějaké takové pravidlo, tak se všichni polepší. A ta představa z těchto modelů je, že se teda posuneme z jedné rovnováhy na druhou. Jenomže to, co mně se ukázalo v těchto simulovaných ekonomikách, je, že ta dynamika zdaleka není tak triviální. Že spíš než aby došlo k jenom z přechodu z jedné hladiny na druhou, dojde k razantnímu poklesu, je to možná příliš nízko, k razantnímu poklesu, já to jaké jsem ještě tady větnul, ty původní modely by řekly, tak fajn, ekonomika se vyvíjí na nějaké takové úrovni. Tohle by byl příjem. Čas. Pak dojde k nějaké institucionální změně, která zvýhodní tu produktivní chování. Ono se to posune nahoru a pojede to nahoře. Ale co mně se ukázalo, že se tohle nestane, že na začátku si celá ekonomika pohorší a pak teprve se dostane na tu trajektorii. To je hrozně zajímavý závěr, protože zajímavý byl nejenom tenhle závěr, ale i to, jak k tomu došlo. Ono se totiž stalo to, že na začátku, v ten moment, kdy se začalo trestat, byli vlastně trestáni ti, kteří byli nejúspěšnější na tomhletom původním úseku. V tomhle úseku ti, co byli predátory, byli velmi úspěšní, dosahovali velkých zisků a nikdo netrestal, tak vlastně byli ti nejúspěšnější, jejich příjem byl mnohem vyšší než těch, kteří spolupracovali. A při té změně právě tady ti si nejvíce pohoršili. A tím, že se ty věci pohybují, tím, že se ten biznis těch agentů odehrává v čase a prostoru a musí se najít, musí na sebe narazit, musí najít toho partnera, s kterým udělají obchod, tak a musí jich být dostatečný počet, tak už jenom to způsobilo, že odpadly najednou ti, co byli nejúspěšnější, tím pádem průměrný blahobyt těch všech agentů klesl. A teprve potom, co ty pozitivní efekty převládly, že se našlo dost těch, kteří byli ochotní spolupracovat, tak se dostali na tu novou hladinu, na tu úspěšnější a vlastně zúročili všechny ty pozitivní efekty, které kooperace pro ně má. Jak jsem k tomu došel? Na začátku jsem měl populaci agentů, těch bylo 30. Byly tam nějaké přírodní zdroje, ale a ty agenti buď získávali energii na život tím, že jedli obilí, anebo tím, že dělali nějaké obchody, nějakým způsobem docházelo k interakcím s ostatními agenty. Ty interakce byly modelovány jednoduše jako vězňovo dilema s fixními strategiemi, to znamená, někteří ty agenti vždy spolupracovali, někteří nikdy nespolupracovali a někteří to prostě střídali. A čas od času se v tom systému objevil nějaký nový agent, který tam přišel a buď byl úspěšný a přetrval, nebo rychle umřel, protože se v té společnosti nechytil. A to, co se tam měnilo, bylo to, jestli budou trestáni ti, co podvádějí. To trestání probíhalo tím způsobem, že tomu agentovi, který podvedl, tak pokud byl vypátrán, tak mu bylo sebraný kus z jeho bohatství. A když jeho bohatství kleslo pod nulu, tak umřeli, protože ta pokuta byla prohibitivně vysoká. Tadyhle je nějaké nastavení parametrů, ale to je... Co je na tom ještě zajímavé, v podstatě tady to nebylo naprogramované tak, že by se jednotliví agenti učili a že by reagovali na změněné podmínky tím, že přejdou na jiný způsob biznisu. Tady můžeme říct, že v tomhle to je třeba nepříliš realistické. Na druhou stranu, tenhle model je udělaný tak, aby ta populační dynamika, tomu, že postupně přibývají noví agenti, nahrazovala to učení na úrovni toho jednoho agenta. Spočívá to v tom, že když vám postupně přibydou kooperující a prosadí se, tak se jakoby celá společnost naučí, že je výhodnější spolupracovat a zvýší se podíl těch, kteří spolupracují. V čem to ještě není tak velký prohřešek proti realističnosti je v tom, že je relativně velké množství empirických prací z prostředí firem, které ukazují, jak náročné a jak dlouhodobý je vlastně proces učení, že to je netriviální dlouhodobý proces a že velmi dlouho trvá, než třeba firma zjistí, že by měla udělat něco jiného, než přejde skutečně na nějaký nový způsob chování, který bude opravdu lepší. Takže to v podstatě vede na to, že takovéhle nějaké zjednodušení nemusí být až tak tragicky, nebo nemusí být není vyloženě diskvalifikující pro tenhle způsob modelu. To dole, to je struktura toho vězňova dilematu, to znamená, když se potkali oba, co nespolupracovali, tak každý dostal jeden bodík. Když se potkali dva, co spolupracovali, každý dostal tři. A když to bylo, jeden spolupracoval a druhý nespolupracoval, tak ten, co spolupracoval, odešel s prázdnou a ten, co spolupracoval, si odnesl pět dílků nějaké energie, té many, s kterou oni žijí a obchodu. To trestání nebylo takové, že by byl potrestaný vždycky každý, kdo podvedl, ale byla to vždycky jenom jejich určitý nějaký podíl. Ten podíl rostl od 0% na 1%, 2% až tak dál, až na 25%, jakože každé kolik maximálně čtvrtina těch, co podvedli, byla nebo dostala pokutu, která pro ně mohla být smrtelná. Ukázalo se z takových simulací, které začaly vždy a neměnilo se nic v čase s nastavením parametrů, že pokud žádné takové pravidlo neexistuje, podvádění je naprosto dominantní strategií a v podstatě, ať je prostředí jak chce bohaté, tak po počátečním růstu díky redistribuci toho stávajícího bohatství se ten potenciál k růstu vyčerpá a nastane trvalá stagnace. Tady jsou vidět výsledky. V podstatě vždycky po 10 000 iterací se vzal výsledek té simulace a vzal se celkový blahobyt té společnosti a vynesl se na osu. Tady dole je postupně rostoucí schopnost vynucování. Na začátku není vůbec žádná, tady je schopnost vynucování 1%, nebo že jenom jeden ze 100, který podvádějí, je v té periodě potrestán na 2%, 3%, 5%, 10% a tak dále. Tady vidíme, že v podstatě už jenom pravděpodobnost 2 až 3% stačila k tomu, aby se ty simulované společnosti, ty virtuální ekonomiky, dostaly z nějaké pasti chudoby na velmi nízkých úrovních příjmů a vyrostly do nějakého pásma, které bylo výrazně nadřazené, než to podniky. A co je zajímavé, je, že pro velmi malé hladiny schopnosti vynucovat, tak ten jejich průměrný příjem byl nižší než, nebo průměrný ne, kvůli tomu, že to mělo těžké chvosty, ale ten to jejich rozdělení mělo těžké chvosty, ale mediánový příjem těch společností byl nižší než společností, které nevynucovaly vůbec. To znamená, že ti, které netrestali, tak na to mohli být líp než ty, kteří trestali jenom hodně málo. Ale když by trestali ještě o trochu líp, tak by si mohli výrazně pomoci. Tohle to jsou výsledky vždycky pro 30 simulací, proto to je hozené do toho krabicového diagramu. A ty rozdíly mezi těmi v těch výsledcích byly, v těch souborech byly statisticky významné a testovalo se to různými testy na schodu rozdělení. V paperu jsem pak uváděl výsledky z Wilcoxova dvouvýběrového testu, který je neparametrický, to znamená, nepředpokládá, že by v každém tom momentě měly ty výsledky stejné rozdělení. Ono to tak ani nebylo, zatímco pro některé to bylo krásně normálně rozdělené, tak pro některá jiná nastavení to bylo takový sigmoid nebo takový šišoid, který byl koncentrovaný okolo nějaké hodnoty a s velmi těžkými chvosty na nějakou stranu. Mnohem zajímavější problém se ovšem ukázal v momentě, kdy jsme řekli, tak fajn, tak společnost může začít bez jakéhokoliv pravidla a takové pravidlo zavést až v polovině. Předpokládáme, že toho ta společnost je schopná. To je z hlediska hospodářských dějin poměrně velmi silný předpoklad, protože obvykle státy, které se dostaly na cestu dlouhodobé stagnace, se z toho dlouhodobě nedokázaly vymanit a když se z toho dokázaly vymanit, tak to jsou spíše výjimečné příklady. To se týká třeba Španělska, které bylo jednou z nejbohatších zemí dlouhá léta, až ještě během 18. století, pak se dostalo na trajektory dlouhodobé stagnace a do skupiny vyspělých zemí, z hlediska toho okruhu zemí, kde se to Španělsko vždycky pohybovalo, se dostalo až v 90. letech 20. století. Tak předpokládejme, že společnost ale je schopná si ta pravidla změnit. A takhle to vypadá. Tadyhle jsou trajektorie pro ty různé skupiny agentů. Tahle ta trajektorie, která nejrychleji roste, to jsou ti agenti, kteří podváděli. Na začátku velmi úspěšní, velmi rychle rostly a byli v průměru naprosto nejbohatší ze všech těch agentů. Tady ta linka těch spodních, to jsou ti, kteří spolupracovali, jejich skore, jejich blahobyt také postupně rostl, ale od určité chvíle mnohem pomaleji než cirka tady té 500. iterace, mnohem pomaleji než bohatství těch nespolupracujících. A tady ta silnější čára vprostřed, to je průměrný pro celou společnost. Znovu, tady průměrný pro celou společnost. Kopíruje ještě čára pro ty náhodně se chovající. Ale vlastně se pak ukázalo, že ti náhodně chovající tam nesli spíše šum, než cokoliv, že by tam byly nějak důležité pro ten model. V tenhle moment při té tisící iterace přišla změna a najednou ta společnost začala 10% těch, co podvedou, trestat. Vidíme, že blahobyt těch, co podváděli předtím, začal poměrně velmi rychle klesat, což se projevilo. To je tenhle ten pokles. A to se projevilo i na poklesu toho průměrného bohatství. A trvalo cirka dalších někde 1700 period, než se to průměrné bohatství, které bylo na 220-230 jednotkách, dostalo na stejnou úroveň a převýšilo ji. Zároveň ale vidíme, že ty dopady byly diferencované na jednotlivé skupiny agentů. Ti nespolupracující klesli velmi rychle a ti na tom nejvíc utrpěli, de facto nejvíc utrpěly elity z té původní společnosti. Zatímco ty spolupracující si postupně, jejich příjem za stolik nerostl, oni byli ve fázi stagnace již předtím, protože neměli dostatek příležitostí k biznisu, protože tam bylo příliš mnoho těch predátorů. Ale po té změně poměrně velmi rychle začal jejich příjem růst a od určitého momentu, cirka od tohoto momentu, oni byli tím, kdo táhl tu simulovanou ekonomiku vzhůru. Prakticky totožné výsledky se ukázaly pro změnu, která neproběhla tak najednou. V tomhle momentě to bylo takové, že v tom čase 1000 se opět rozhodli pro změnu, ale zaváděli postupně, takže prvních 100 period trestali jenom 1%, dalších 100 period trestali jenom 2% a až se dostali během dalších 1000 period na to trestání těch tisíce hráčů, nebo na to trestání těch 10% hráčů. Vidíme, že ta stagnace se tady objevuje také, ale ty propady nejsou zase tak razantní, zatímco v tom předchozím případě po 1500 iteracích, po 500 iteracích po změně už ta ekonomika byla ve fázi růstu, tak tady to trvalo ještě dalších 500-600 iterací. Tenhle závěr byl překvapivě robustní pro takřka všechny, nebo úplně všechny, myslím úplně všechny varianty nastavení parametrů, které jsem zkoušel. Závěry z toho jsou jednoduché. Ten efekt vynucování na hospodářský růst není tak přímočarý, jak by se mohlo zdát, a že nějaké to přizpůsobování tam hraje roli. A nejenom to, že to přizpůsobování nejenom, že trvá nějaký čas, ale dokáže do značné míry ovlivnit to vnímání té změny. Jestli bude vnímána pozitivně, nebo bude vnímána negativně, protože ty dopady budou taky diferencované. Z těchto předchozích grafů je taky patrné, že elity mají docela dost velké důvody, proč se nějakým překotným změnám ve vnějším prostředí bránit, což je celkem závěr, který docela odpovídá realitě v případě, že se podíváme na to, jakým způsobem se třeba dařilo ustanovat regulatorní rámec v zemích střední a východní Evropy po transformaci. To se dá dobře ilustrovat na třeba vývoji bankrotového zákonodárství, které bylo ve většině zemí zavedeno v polovině 90. let a tvrdě začalo být uplatňováno až cirka po roce 2000 a velká většina zemí, snad s výjimkou Maďarska a Polska, trpěla dlouhodobými problémy s druhotnou platební neschopností v mikrosféře dlouhá léta po pádu minulého režimu. A v podstatě tyhle ty simulace vedou k dost obdobným závěrům, které jsou a k dost obdobným charakteristikám kvalitativním, které jsou popsány v teorii institucionální změny Douglase Northe, který na tom vlastně postavil většinu svých institucionálních teorií, a teorie institucionální změny, tak jak je dneska v institucionální ekonomii, vlastně je dost obdobná k tomu, co vyšlo z těchto virtuálních ekonomik. Tady jsem připojil nějakou literaturu, která se toho týkala. To je, myslím, z mé strany vše.